Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում խաղաղություն առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե, թվականիս մարտի 16-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդ ամսի 25-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5 շաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Ասիայում թեմայով ռադիոհաղորդումը, որից հետո վերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագին բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ուրան է Նեսա Սուրայի առաջին այան։
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Սուրա Նեսա Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր արարչին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց, եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ-որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, և նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից, խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Եթելացորած հերցգրել է Սաուդյան Արաբիան, հայտարել է մենք շուտով կսկսենք Իրանում ներդրումներ կատարել։ Սաուդյան Արաբիայի ֆինանսների նախարար Մոհամմադ Ալ Ջադդան իր ելույթում հայտարեց, որ Սաուդյան Արաբիան շուտով Իրանում Լայնածավալ ներդրումներ կսկսի եւ երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումից հետո որևէ խոչընդոտ չի տեսնում իր երկրի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ներդրումներ կատարելու համար։ Քեհան օրաթերթը գրել է ֆրանսիացի աղբահավակները երկարացրել են գործադուլը։ Ֆրանսիայում կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման ծրագրի դեմ համազգային բողոքի եւ գործադուլների 8-րդ փուլին մայրաքաղաք Փարիզից ստացված հաղորդագրությունները վկայում են, որ աղբահավակների գործադուլի երկարաձգման պատճառով մի քանի տոնա աղբ է հավաքվել եւ գարշահոտը պատել է քաղաքը եւ դժվարացրել այս քաղաքի բնակիչների կյանքը։ Քեհան օրաթերթ գրել է Իրանում Նովրուզի շուկայի Երուսեռեն ի տարբերություն շղթայական լրատվամիջոցների ստեղծած մթնոլորտի։ Մոտենում ենք արեգակնային տարվա վերջին օրերին եւ ամբողջ Իրանում Նովրուզյան գիշերային շուկաներն ավելի են մարդաշատ դարձել։ Հագուստի շուկան սկսած հագուստից, պայուսակներից, կոշիկներից մինչև վերնաշապիկներ, գուլպաներ, գոտիներ եւ այլն ավելի մարդաշատ է, քան տարեվերջյան բոլոր շուկաները։ Ամանորին նոր հագուստ կրելը ամենաշատ հավակնորդները ունի։ Վաթանե Ամբրուս օրաթերցը գրել է, անցած տարվա ընթացքում փակվել են ամերիկյան 3 խոշոր բանկեր, որոնք սնանկացան հիմնական պատճառը ըստ փորձագետների Ամերիկայի կենտրոնական բանկի գործողություններն են եղել։ Սիլիկոն Վալի բանկը հիմնադրվել է մոտ 40 տարի առաջ Կալիֆոռնիա նահանգի Սիլիկոնյան հովտում կամ ամերիկյան Սիլիկոնյան հովտում։ Այս տարածքը գտնվում է նաև Սան Ֆրանսիսկոյից 70 կիլոմետր հարավ արևելք և հայտնի է նրանով, որ այս տարածքում կան մեծ խոշոր ընկերություններ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս պահին ախորվա կարևոր ուրերի խորագրեր։ Ռայիսի ներկայության բացվեն է բարակատ քաղցկեղի համապարփակ կենտրոն։ Իրանի և ՄԱԿ-ի միջև թմրանյութերի դեմ պայքարի ոլորտում հնգամիա փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Իրանի ներկայացուցչությունը Նյու Յորքում ասել է, եկել է ժամանակը, որ միջազգային հանրությունը պայքարի իսլամոֆոբիայի դեմ։ Բաշար Ասադ Միացյալ Նահանգները Ալ-Թանաֆը վերածել է ահաբեկիչների շտաբի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մասնակցել է արտասահմանյան իրանցիների Նորուզյան հանդեսին։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Շամխանի Պարսից ծոցի տարածաշրջանում համագործակցությունն ու զարգացումը պետք է փոխարինեն իրարամերժության ու ճշտամության։
Այս եւ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի նախագահի ներկայությամբ բացվել է բարեկաթ քաղցկեղի համապարփակ կենտրոնը, որը մերձավոր արևելքի քաղցկեղի կանխարգելման և բուժման ամենազարգացած և հագեցած կենտրոններից մեկն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Այաթոլլա Ռայիսին բարեկաթ հիվանդանոցի քաղցկեղի համապարփակ կենտրոնի բացման արարողության ժամանակ ասել է. «Մենք փորձում ենք նվազեցնել քաղցկեղով հիվանդների հոգսերը և նվազեցնել ծախսերը»։ Նա հավելել է, այս հիվանդանոցը բարձրացնում է քաղցկեղի բուժման արդյունավետությունը։
Արտասահմանաբնակ իրանցիների Նորուզյան հանդիպմանն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ արտասահմանում ապրող իրանցիների պաշտպանության մասին օրենքի ընդունումը նախարության և գերագույն խորհրդի օրակարգում է, նշելով, որ արտասահմանաբնակ իրանցիները ներկայացնում են կիրթ, գրագետ և պրոֆեսիոնալ անձանցից կազմած համայնք։ Աբդոլլահյանը հավելել է, այդ համայնքի առանձնահատկություններից մեկն ազգային ինքնությանը հավատարիմ մնալն է, նշելով, որ գործադրված ջանքերի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի արտերկրում ապրող իրանցիները կարողանան ստանալ իրանական խորհրդատվություն։ Ամիր Աբդոլլահյան ասել է, Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական բաժնում կբացվի կենտրոն, որը շուրջօրյա ռեժիմով կպատասխանի արտասահմանում գտնվող իրանցիների հեռախոսազանգերին։ Հանդիպանը ներկա արտասահմանաբնակ իրանցիներն արտաքին գործերի նախարարին և արտասահմանում բնակվող իրանցիների հարցերով Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալին են ներկայացրել իրենց խնդիրները և կիսվել տարբեր հարցերի շուրջ իրենց տեսակետներով։
Իրանի և ՄԱԿ-ի միջև հնգամյա համագործակցության փաստաթուղթը չորեքշաբթի երեկոյան ստորագրվել է Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղար Իսկանդար Մոմենի և ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների դեմ պայքարի ու հանցագործության դեմ պայքարի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Տիկին Գադավալի միջև։ Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ Վիեննայում Իրանի ու ՄԱԿ-ի համագործակցության հնգամյա փաստաթուղթը Թեհրանի համար կարևոր ձեռքբերում է։ Իսկ Անդեր Մոմենին Վիեննայում Իրան պրեսի թղթակցին տված բացառիկ հարցազրույցում ընդգծել է այս փաստաթղթի մանրամասները։ Բոլորն ընդգծել են Իրանի արդյունավետ և վճռական դերը թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև հնգամյա փաստաթուղթը ստորագրելու համար ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվել են մի քանի քայլեր, հետապնդումներ։ Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ հնգամյա փաստաթղթում համաձայնեցվել են թմրամիջոցների դեմ պայքարի, պահանջարկի նվազեցման, բուժման և հզորացման 4 ոլորտներ։ Մոմենին ընդգծել է, որ այս փաստաթղթում հաշվի են առնվել Իրանի որպես թմրանյութերի դեմ համաշխարհային պայքարի առաջնագծում գտնվող երկրի պահանջները և ՄԱԿ-ը պարտավորվել է այդ հարցում անհրաժեշտ օգնություն և համագործակցություն ցուցաբերել Իրանին։ Իրանի թմրամիջոցների դեմ պայքարի շտաբի գլխավոր քարտուղարն ասել է, որ այս լավ ձեռքբերումը հաջողություն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, և առաջիկա 5 տարիներին Իրանի վիճակը թմրամիջոցների դեմ պայքարի ոլորտում ավելի լավ կլինի, քան նախկինում։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում արևմտյան ադրբատական նահանգի Խոյ քաղաքում 5 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Իրնայի հաղորդմամբ Թեհրանի համալսարանի սեյսմոլոգիայի ինստիտուտի տվյալներով Խոյի երկրաշարժը, որը գրանցվել է նահանգի որոշ հատվածներում, հատկապես Ուրմիա քաղաքում տեղի ունեցել 5-7 ժամը 15:17-ին 16 կիլոմետր խորության վրա։ Ավելի վաղ, հունվարի 28-ին, Իրանի արևմտյան ադրբատական նահանգի Խոյ քաղաքում 5.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 3 մարդ զոհվել, մոտ 1000 մարդ վիրավորվել էր։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացությունն իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Իրանն ընդգծում է իր լիակատար համերաշխությունն աշխարհում իսլամոֆոբիայի ֆոնին հարձակումների զոհերի հետ։ Իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ Նյու Յորքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացությունը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը պայքարի աշխարհի բնակչության զգալի կազմող մուսուլմանների դեմ հնչող հայտարարությունների և ատելություն տարածող արարքների դեմ։ Իրանի ներկայացությունը հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չափազանց ցավալի է համարում կրոնի կամ հավատքի դեմ ուղղված բոլոր բռնի արարքները և ընդգծում իր լիակատար համերաշխությունն աշխարհում իսլամոֆոբիայի հետևանքով հարձակումների զոհերի հետ։ Նյու Յորքում Իրանի մշտական ներկայացությունը նշել է, հակաիսլամական լրատվամիջոցների լայն ցանց է ստեղծվել, որը մուսուլմանների դեմ թշնամական և անարգալից միջավայր ստեղծելով սպառնալիք է համարվում մարդու իրավունքների համար։
Ընդգծելով հարևան երկրների հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության անփոփոխ ռազմավարությունը, համապարփակ, շարունակական և կառուցողական համագործակցության ոլորտում, Իրանի ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, առկա մարտահրավերները հաղթահարելու համար, որոնց շարունակությունը չի բխում տարածաշրջանում ոչ մի երկրի շահերից, համագործակցությունն ու մերձեցումը պետք է փոխարինեն թշնամությանն ու իրարամերժությանը։ Ալի Շամխանին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Շեյխ Թահնուն բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, Պարսի ծոցի ռազմավարական տարածաշրջանի երկրների միջև տարաձայնությունների և ամտանգության առկայությունը լուրջ խոչընդոտ է համարվում տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Շամխանին հավելել է, պետք է երկխոսության և քաղաքական ամտանգության տնտեսական և մշակութային համագործակցության միջոցով ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում ամտանգության և խաղաղության ամրապնդման համար։ Նա ավելել է, որ Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև հարաբերությունների զարգացման համար ստեղծված հարմար հիմքերի համաձայն Իրանական պատվիրակության Աբու Դաբի կատարած այցը քաղաքական, տնտեսական և ամտանգության հարաբերությունների սկիզբն է։ Շեյխ Թահում բեն Զայեդը նույնպես իր ուրախությունն է հայտնել Շամխանիի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած կարևոր ուղևորության կապակցությամբ և ասել, որ մեծ ու հզոր Իրանի հետ համագործակցությունն ու բարեկամությունը շատ կարևոր է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների համար։ Շնորհավորելով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև ձեռք բերված համաձայնության կապակցությամբ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ազգային ամտանգության հարցերով խորհրդական ասել է, որ այս համաձայնությունը կառուցողական դեր է խաղալու տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և ամտանգությանը օգնելու համար։
Սիրիայի նախագահը հայտարարելով, որ ամերիկացիները ահաբեկիչներին տեղափոխում են մի վայրից մյուսը, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները Ալթանը վերածել է ահաբեկիչների շտաբի։ Հինգշաբթի օրը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Սպուտնիկ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Սիրիան ուղիղ արճակատման մեջ է ահաբեկչական խմբավորումների հետ Ալթանև շրջանի մոտ և իհարկե այս բախումների և մարդկանց ձերբակալությունների միջոցով Դամասկոսը գիտի, թե որտեղից են նրանք գալիս։ Բաշար Ասադը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգներն ահաբեկիչների համար զորանոցներ ունի, որտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ և նրանց ընտանիքները ներկա են, և նա այդ մարդկանց ուղարկում է տարբեր շրջաններ, հարձակումներ իրականացնելու սիրիական բանակի դեմ։ Ալթան Ֆից Ուկրաինա ահաբեկիչների տեղափոխման մասին տեղեկություններ կան, հարցին ի պատասխան Սիրիայի նախագահը հայտարարել է, որ Սիրիան այդ մասին ապացույցներ չունի, սակայն Միացյալ Նահանգներն ահաբեկիչներին տեղափոխում է մի վայրից մյուսը։
Հայ սակրավորները Հալեպի նահանգային խորհրդի ներկայացուցիչներին են հանձնել ականազերծած 88,000 քառակուսի մեծ հողատարածք Հալեպի նահանգի Հանտարած շրջանում։ Արմեն պրեսի փոխանցումը այս մասին հայտնում է Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթը։ Նշվում է, որ Հալեպի նահանգային խորհրդի իշխանությունները ստորագրությամբ ընդունել են հայկական մարդասիրական առաքելության սակրավորների կողմից ականազերծած տարածքը։ Ականազերծած հողատարածքի համաձայն արարողության մասնակցել են Բերիո Հայոց թեմի առաջնորդ Երաշնորդ Տեր Մակար Սրբազան Եպիսկոպոս Աշկարյանը, Հալեպի նահանգային խորհրդի ներկայացուցիչները, Հալեպում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության խորհրդականը, Հայաստանի մարդասիրական առաքելության խմբի գնդապետ Արկադի Տոնոյանը, Հալեպում ռուսական հաշտության կենտրոնի ներկայացուցիչները, Հայաստանի 2019 թվականի փետրվարից մարդասիրական առաքելությունը իրականացնում Սիրիայում, առաքելության կազմում են հումանիտար ականազերծներ, բժիշկներ և նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող մասնագետներ։ Առաքելության նպատակն է մասնագիտական հումանիտար օժանդակություն ցուցաբերել Սիրիայի ժողովրդին։
Սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ուժերը օկուպացված տարածքներում ցուցարարների դեմ պայքարելու համար պատրաստ վիճակում են։ Օկուպացված տարածքում ցույցեր անցկացնելու կոչին համահունչ սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ուժերը պատրաստ վիճակում են կանխել փողոցների փակումը։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը իսրայելի ոստիկանությանը կոչ արել կանխել Այալոն փողոցի փակումը, որպեսզի ցուցարարները չգրանցեն հաղթանակի պատկերը։ Սիոնիստ ցուցարարները եւս մեկը ցույց են ծրագրում երեկոյան ժամը 19-ին Թել Ավիվի կենտրոններից մինչև մի քանի այլ փողոցներ։ Երուսաղեմի օկուպացված ռեժիմի ղեկավար Իսակ Հերցոգն ընդգծել է, որ Իսրայելը երկընտրանքի մեջ է եւ բախվում է պատմական ճգնաժամի հետ։
Հայաստանը ստացել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Ադրբեջանի նոր առաջարկները, այսպիսով թևակոխել ենք պայմանագրի նախագծի քննարկման 4-րդ շրջափուլ, տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության օրվանիստում։ Նրա խոսքով Հայաստանը կքննարկի եւ կներկայացնի իր դիտարկումները։ Մենք հավատարիմ ենք եւ չենք շեղվելու խաղության օրակարգից։ Միևնույն ժամանակ միջազգային հանրության ուշադրությունը պետք է հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ ԻՀՉ-ս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 8-րդ կետի մինչև հիմա Ադրբեջանը չի վերադարձրել հայ գերիներին, պատանդներին, այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև շարունակում է օկուպացիայի տակ պահել 94-21-2022 թվականներին ագրեսիայի արդյունքում բռնազավթված Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։
Ռուսաստանի նախագահը այս երկրի արդյունաբերողների եւ առևտրականների միության նիստում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները նման են այս երկրի դեմ պատերազմ հայտարարելուն։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է. «Մենք կանգնած ենք աննախադեպ պատերազմի եւ պատժամիջոցների առաջ», բայց չնայած դրան Ռուսաստանին հաջողվել է ունենալ 332 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառության աճ։ Պուտինը հավելել է, չնայած պատժամիջոցների սահմանման միջոցով արևմուտքի բոլոր շանտաժներին Ռուսաստանում գնաճը նվազել է, մինչդեռ արևմտյան երկրները բախվում են ավելի բարձր միջին գնաճի, քանի այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք Ռուսական, այն, ինչ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը արևմուտքին մեղադրել էր Ուկրաինային որպես երկրի դեմ պատերազմի գործիք օգտագործելու և Մոսկվային ռազմավարական պարտություն պատճառելու մեջ։ Ռուսաստանի դեմ սահմանված տարբեր պատժամիջոցները մինչ այժմ մարտահրավեր են նետել Եվրոպայի տնտեսությանը։
Չինաստանի մեդիա գրուպի Արևմտյան Ասիայի գլխավոր տնօրենն ասել է, Չինաստան-Իրան համապարփակ համագործակցության ծրագիրը ցույց է տալիս երկու երկրների ռազմավարական փոխվստահությունը և համարվում է հարաբերությունների ընդլայնմանն ուղղված կարևոր քայլ։ Շեժյան Լին, անդրադառնալով արդիականացման միջոցով Չինաստանի ժողովրդի առաջխաղացմանն ուղղված ճանապարհային քարտեզի կարևորությանը, այն համարել է որպես նոր հնարավորություն երկու երկրների, Իրանի և Չինաստանի հարաբերությունների և զարգացման համար։ Իրականացնելով իր արդիականացումը, Չինաստանը արագացնում է 1+1 ճանապարհ նախաձեռնության իրականացումը, որը կշարունակի խորացնել երկկողմ հարաբերությունները բարեկամ երկրների, այդ թվում Իրանի հետ։
Հայգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է Ասադի Ռուսաստան կատարած այցի օրակարգը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը 3-7 մարտի 14-ին պաշտոնական այցով ժամանել է Մոսկվա և 4-7 օրը հանդիպել ու զրուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վերջին 12 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի և Սիրիայի հարաբերությունները զարգացում են ապրել։ Ահաբեկչության դեմ Սիրիայի պայքարում այս երկրին մեծ օգնություն են ցուցաբերել Ռուսաստանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Սիրիայի Հանրապետության նախագահ Բաշար Ասադը բազմիցս խոստովանել է, որ Մոսկվան և Թեհրանը աջակցում են Դամասկոսին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ասադի այցերը Թեհրան և Մոսկվա միաժամանակ ընդգծելով Իրանի և Ռուսաստանի հետ Դամասկոսի հարաբերությունների ամրապնդումը նաև առիթ է այս երկրների պաշտոնյաների հետ խորհրդակցելու Սիրիայի և տարածաշրջանի հետ կապված տարբեր հարցերի շուրջ։ Պուտինն ու Ասադը վերջին անգամ հանդիպել են 2021 թվականի սեպտեմբերին, երբ Սիրիայի նախագահն այցելել էր Մոսկվա։ Ասադը նախկինում մի քանի անգամ մեկնել էր Մոսկվա, իսկ ռուս գործընկերոջ հետ բանակցություններ վարելու համար։ Իր ռուս գործընկերոջ հետ բանակցություններ վարելու համար։ 2018 թվականի մայիսին, 2017 թվականի նոյեմբերին և 2015 թվականի հոկտեմբերին Սիրիայի նախագահն այցելել էր Ռուսաստան։ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահները վիրտուալ հանդիպում են անցկացրել նաև 2020 թվականի նոյեմբերին եւ հեռախոսազրույց են ունեցել այս տարվա փետրվարի սկզբին։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերջին տարիներին երկու անգամ այցելել է Սիրիա՝ 2017 թվականի դեկտեմբերին եւ 2020 թվականի հունվարին, Բաշար Ասադի հետ հանդիպելու համար։ Այս այցելությունները ցույց են տալիս Դամասկոսի եւ Մոսկվայի ընդհանուր մոտեցումը հարաբերությունների շարունակման եւ ամրապնդման վերաբերյալ։ Ուկրաինական պատերազմից հետո սա Սիրիայի նախագահի առաջին այցն է Մոսկվա։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը սկսվել է 2022 թվականի փետրվարին եւ շարունակվում է, ասադը Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ բարձր է գնահատել Ռուսաստանի դիրքորոշումները եւ աջակցությունը Սիրիայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ ասել. Սա իմ առաջին այցն է ուկրաինական պատերազմից հետո, հերթական անգամ Սիրիայի աջակցությունն եմ հայտնում Ռուսաստանին նացիզմի դեմ պատերազմում, որին աջակցում է Արևմուտքը։ Լրատվական աղբյուրները հայտնել էին, որ մարտի 15-ին եւ 16-ին Մոսկվայում կհանդիպեն Իրանի, Ռուսաստանի, Սիրիայի եւ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարարները։ Թուրքիան այն երկրներից է, որն ահաբեկիչների դեմ Սիրիայի մղած պայքարի ժամանակ աջակցել է Դամասկոսի համակարգի դեմ որոշ ահաբեկչական խմբավորումներին, իսկ այժմ Սիրիայի որոշ հատվածներ օկուպացված են Թուրքիայի կողմից։ Իրանն ու Ռուսաստանը սակայն պաշտպանեցին Դամասկոսի համակարգին ահաբեկիչների դեմ։ Իրանը միշտ փորձել է դիվանագիտական գործնեության շրջանակում եւ հաշվի առնելով Սիրիայի ժողովրդի պահանջները քայլեր կատարել ի նպաստ այդ երկրում տիրող ճգնաժամի կարգավորմանը։ Սիրիայի հարցով քառակողմնիստն ընդառաջվեց Թեհրանի կողմից, որը դիվանագիտական գործնեության շրջանակում է։ Թուրքիան վերջին ամիսներին բազմեցս հանդես է եկել Սիրիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկությամբ։ Թվում է, թե Դամասկոսի եւ Անկարայի հարաբերությունների կարգավորումը կքննարկվի Ասադի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ։ Նախկին դիվանագետ եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խորհրդական Ռամի Ալ-Շայերը հայտարարել է, ակնկալվում է, որ Մոսկվայում Սիրիայի նախագահ Ասադը եւ Պուտինն իրենց բանակցություններում կկենտրոնանան Դամասկոսի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների վերսկսման վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում։
Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները։
Հանուն Աստծո, բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Արևմտյան լիբերալ կարգերի տապալումն ու անկումը միջազգային համակարգում տեղի ունեցող իրականություն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ըստ արկա ապացույցների ու փաստերի եւ իր քաղաքական գործիչների ու հետազոտական կենտրոնների խոստովանությունների հայտնվել է բարձ խնդիրների մեջ եւ բացահայտվել է տարբեր ոլորտներում նրա համաշխարհային անկման նշանները։ Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Արևմտյան Ասիայում համաշխարհային այս հեգեմոնիայի հզորության անկման օրինակները։ Ուղեկցեք մեզ։
Արևմտյան փորձագետների մեծ մասը համակարծիք են, որ Արևմտյան Ասիայում ԱՄՆ-ի անկման նշաններից մեկը Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմի պարտությունն է դիմադրության առանցքի դիմաց։ Սիոնիստական ռեժիմը, որը 1948 թվականին ինարօրինական ձևավորումներից ի վեր հովանավորվում է մեծ դերությունների, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, բազմաթիվ միջազգային հանցագործություններ եւ ոտնձգություններ է իրականացրել Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի նկատմամբ։ Պաղեստինի տարածքների օկուպացումը, անմեղ մարդկանց սպանությունը եւ հազարավոր պաղեստինցիների իրենց տարածքներից ու հայրենիքից տարհանելը դեպի այլ երկրներ այս ռեժիմի գործողություններից է։ Կարևորն այն է, որ չնայած այս ոճագործություններին եւ սեյունիստական ռեժիմի նկատմամբ ԱՄՆ-ի հովանավորությանը, իրադարձությունները հատկապես վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ապացուցում են, որ այս ռեժիմը ոչ միայն չի կարողացել հաղթանակ արձանագրել Պաղեստինի եւ դիմադրության ճակատի դիմաց, այլև նրա հզորությունը օրեցօր նվազել է։
Դիմադրության առանցքի դիմաց սիոնիստական ռեժիմի կրած պարտությունները ճանապարհ են հարցել Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների անկման համար։ Ամերիկասիոնիստական կոալիցիայի ձախողման վառ օրինակներից էր 11-օրյա պատերազմը Գազայում, Պաղեստինի դիմադրության առանցքի և սիոնիստական ռեժիմի միջև, որը սկսվել էր 2021 թվականի մայիսին։ Սիոնիստական ռեժիմը չհաջողեց այս պատերազմում իր ռազմական մոտեցումներով ռազմավարական կամ մարտավարական ձեռքբերումներ ունենալ, այլ ընդհակառակը Պաղեստինի դիմադրության ուժերը օգտագործելով անակնկալի բերելու տակտիկան հաջողեցին Իսրայելի օկուպանտ ռեժիմին պարտադրել մի շարք անվտանգության և ռազմական պարտություններ։ Շարունակելով հաղորդումը կանդրադառնանք սիոնիստական ռեժիմի որոշ ծախողումներին, որոնք հանգեցրել են Արևմտյան Ասիայում այս ռեժիմի և նրա հովանավորների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հեղինակության ոչնչացման և ֆինանսների կորուստներին։
Սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունը, որը պատասխանատու է այս ռեժիմի կաբինետին ներկայացնել անվտանգության գնահատականներ, չէր սպասում, որ Գազայի հատվածում դիմադրության ուժերը հակառակ տնտեսական ու առողջապահական ծանր պայմանների այդքան պատրաստ կլինեն սիոնիստական ռեժիմի դեմ բռազմական արճակատման համար։ Սային դեպքում, երբ դիմադրության ուժերը չնայած սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի բարբարոսական շրջափակմանը, զորավարժությունների միջոցով բազմիցս այդ ռեժիմին ապացուցել են իրենց պատրաստվածությունը։ Պաղեստինյան դիմադրության ուժերը հաջողվել են իրականացնել իրենց անցյալի սպառնալիքները Գազայի հատվածի սահմաններից 250 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքների և թիրախների հրթիրակոծման առումով, և այսպիսով օկուպացված բոլոր տարածքները վախի ու սարսափի մեջ են դիմադրության հրթիրների պատճառով։ 11-օրյա պատերազմի ընթացքում նույնիսկ սիոնիստական ռեժիմի մայրաքաղաք Թելավիվի և օկուպացված տարածքներից ամենաբազմամարդ քաղաքավան Ղուշ Դանի բնակիչները ահ ու սարսափի մեջ էին ապրում ապաստարաններում։ Նաև ի պատասխան Իսրայելի ռեժիմի ծավալուն ներխուժմանը դիմադրության հրթիրային հարձակումները պատճառ դարձան փակվեն սիոնիստական ռեժիմի ենթակառուցվածքային օբյեկտները, ինչպիսիք են օդանավակայանները և որոշ նավթային օբյեկտներ։
Այս 11 օրերի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը հազարից ավելի ավիահարվածներ հասցրեց Գազայի հատվածին, սակայն չկարողացավ ոչնչացնել դիմադրության ռազմական հնարավորությունները։ Պաղեստինը օկուպացրած ռեժիմի կողմից իրականացվող այսպես կոչված այրված տարածքների քաղաքականությունը չհաջողեց ոչնչացնել դիմադրության խմբերի հրամանատարական կենտրոնները, կարևոր ենթակառուցվածքները, լոգիստիկ կենտրոնները և դիմադրության առաջադեմ ռազմական ներուժը։ Իսրայելի ռեժիմի հարձակումների դիմաց Պաղեստինի դիմադրության ուժերը օրեոր և նպատակային ձևով բացահայտում են իրենց նոր կարողականությունները։ Իսրայելի ռեժիմի հակահրթիռային համակարգերի կրած պարտությունը և նրանց անհաջողությունը դիմադրության կողմից արձակված հրթիռները ճանաչելու առումով, նաև Պաղեստինցիների կողմից ԱԹՍ-ների օգտագործումը սիոնիստ օկուպանտների ռազմական կենտրոնների վրա հարձակման ժամանակ պատճառ դարձան, որ գործնականում կրկին ապացուցվի երկաթե գմբեթ համակարգի անգործունակությունը։
Վաշինգտոնին ֆինանսապես խիստ կապված սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարների նկատմամբ ճնշման լծակներից մեկը այս պատերազմում նրանց կրած տնտեսական վնասներն են։ Անվտանգության որոշ գնահատականներ 2021 թվականի 11-օրյա պատերազմի օրերին սիոնիստական ռեժիմի վնասները գնահատվել են ավելի քան 8 միլիարդ դոլար, որոնք ներառում են հրթիռային հարձակումների հետևանքով առաջացած ավերածությունները և սիոնիստական ռեժիմի ներսում տնտեսական ու արդյունաբերական տարբեր բաժինների պարալիզացումը, բանակի կանխարգելիչ դերի ոչնչացումը և այլը։
Քաղաքական հարցերի վերլուծաբան դոկտոր Մահմուդ Ջաբային համոզված է, որ սիոնիստական ռեժիմը գաղտնի է պահում իր ֆինանսական վնասները, ինչպես այլ ոլորտների ձախողումը, սակայն կարելի է ակնարկել այս խնդրին, որ Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի 2021 թվականի պատերազմի ծախսը սկսած 1973 թվականի հոկտեմբերի պատերազմից մինչ օրս աննախընթաց է եղել։ Այս մասին է անդրադարձել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական անվտանգության ծառայության նախկին նախագահը։ Նա հայտարարել է, որ հետազոտական կենտրոնների միջոցով կատարված վնասների գնահատման համաձայն Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի ամենօրյա ծախսը ավելի քան 1 միլիարդ դոլար է գնահատվում։
Սիոնիստական ռեժիմի տնտեսական վնասների կարևորագույն ոլորտներից է ռազմական արդյունաբերությանը հասցված վնասը, որը տեխնոլոգիայի հատկապես արհեստական ինտելեկտի առումով լիովին կախված է Միացյալ Նահանգներից։ Սիոնիստական ռեժիմը, որը միշտ չափազանցում էր իր ռազմական արտադրանքի արդյունավետությունը զինամթերքի առևտուրը զարգացնելու համար, կորցրեց իր հաճախորդների զգալի մասը 2021 թվականի 11-օրյա պատերազմում առաջացած սկանդալով, ինչպես օրինակ արաբական մի շարք հաշտվողական երկրներ փորձում էին պայմանագիր կնքել սիոնիստական ռեժիմից երկաթե գմբեթ համակարգը գնելու համար, սակայն այս համակարգի պարտությունից հետո նրանք վերանայեցին իրենց որոշումները։
Գազայի պատերազմը և սիոնիստական ռեժիմի ոչրագործությունները պատճառ դարձան, որ իսլամ աշխարհը և միջազգային հանրությունը ծավալուն կերպով հովանավորեն Պաղեստինի նպատակները։ Հենց այս առնչությամբ հազարավոր հորդանանցիներ 2021 թվականի մայիսին օկուպացված Պաղեստինի հետ իրենց սահմանների մոտակայքում բողոքի ցույցեր անցկացրեցին և դատապարտեցին Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների ոչրագործությունները։ Սահմաններին կազմակերպված այս հավաքների արդյունքում ցուցարարների և սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ուժերի միջև բախումներ առաջացան։ Միաժամանակ Լիբանանում ևս հազարավորներ դատապարտեցին սիոնիստական ռեժիմի ոտնձգությունը պաղեստինցիների նկատմամբ և համախմբվեցին Լիբանանի ու Պաղեստինի սահմանին և Քյաֆար Քալա, Ալ-Ադիսե և Մարուհին տարածքներում։ Այս գործընթացի շարունակականությունը անտարակույս կարող է տարածաշրջանում հեղինակազրկել այս ռեժիմին և նրա հիմնական հովանավորներին, ինչպես Միացյալ Նահանգներին և Անգլիային, և տարածաշրջանում ոչնչացման վտանգի ենթարկել նրանց առավելատենչ շահերը։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանուցումը։ Ջավանորա թերթը գրում է. Գիշերը մի քանի ժամ տևած բանավեճից հետո Իսրայելի խորհրդարանը առաջին քվեարկության ժամանակ համաձայնեց վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի կրկնակի դատական բարեփոխումների օրինագծերին, գործողություն, որը կխորացնի ճգնաժամակով ապացված տարածքներում։ Այս երկու օրինագծերի հաստատումը կատարվել է երկու շաբթի կես գիշերին վաղ առավոտյան 61 կողմ 51 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ, իսկ Կնեսետի մնացած 120 անդամները բացակայել կամ հրաժարվել են քվեարկության արկելուց։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալվող իրադարձություններում անհանգստացնում է այն, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է Բաքու Ստեփանակեր երկխոսությունը վիժեցնելու համար։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք. Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը սահմանի երկայնքով դիտարկում իրականացնելու ձատ նաև բարեկություն է իրականացնում սահմանամերջ շրջաններում, գյուղերում Եվրամիության առաքելության ներկայացուցիչները զրուցում են գյուղացիների հետ, արձանագրում նաև, թե նրանք երբ ու որքան կրակոցներ են լսել։ Եվրամիության առաքելության ներկայությունը մարդկանց որոշառումով խաղաղության հույս է տալիս, ոմանք նկատել են նրանց գալուց ի վեր փոքրինչ քչացել են կրակոցները։ Արմթայմս.կետեմը գրում է, այսօր կառավարության իստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձավ Բաքու Ստեփանակերտ գերխոսությանը, կարևորելով, որ դրա համար անհրաժեշտ են միջազգային մեխանիզմներ։ Ըստ նրա, առանց այդ մեխանիզմների գերխոսությունը մոռացության կմատնի Բաքուն։ Մեզ համար մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ մինչև հիմա չի գործարկվել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետով սահմանված միջազգային մեխանիզմը։ Արմ Թայմս կետեմը գրում է, հիմնանորոգվում է Երևան, Երախ, Գորիս, Մեղրի, Իրանի սահման ավտոճանապարհի մի հատվածը։ Թերթ կետեմը գրում է, Չեզոք տարածքում ռուսական ինքնաթիռի վրա կանխամտածված հարձակումը կլիներ միջուկային տերության դեմ պատերազմի բացահայտ հայտարարում։ Այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանը Սևծովի երկնքում միջադեպի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, ջերմություն, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելյուն կնդիրներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը Արփի Ալլահվերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իսատիս վավերագրական երկարամետրաժ ֆիլմը ճանաչվել է Միացյալ Նահանգների Ocean City 7-րդ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ։ Ռեժիսոր Ալիրեզա Դեղանիի պատրաստած Իսատիս վավերագրական ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել Ocean City-ի 7-րդ միջազգային կինոփառատոնի երկարամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում։ Ocean City 7-րդ միջազգային կինոփառատոնն անցկացվել է 2023 թվականի մարտի 2-ից 5-ը ԱՄՆ Maryland քաղաքում։ Ավելի վաղ Իսատիս վավերագրական ֆիլմը մի քանի հատուկ մրցանակների արժանացել Իրանի կինոփառատոններում։
Ֆրանսիական Novel High Magazine պարբերականն իր 3 վերականգնված ֆիլմ Փարիզում մարտի 10-ին և 11-ին հոդվածում անդրադարձել է ֆրանսիական Cinémathèque աշխարհի ողջ հիշողությունը միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվելիք Համո Բեկնազարյանի 3 ֆիլմերին և հրապարակել է ցուցադրությունների ծրագիրը։ Հոդվածում ասվում է Համո Բեկնազարյանի վերականգնված 3 ֆիլմերը, որոնք կցուցադրվեն աշխարհի ողջ հիշողությունը կինոփառատոնի շրջանակում անփոխարինելի ժառանգություն են։ Հոդվածում ընդգծվում է, որ Համո Բեկնազարյանը 1920-ից 1950 թվականների սովետական կինոյի ականավոր կինոգործիչ է, հայ կինոյի հիմնադիր, խորհրդային կինոյի պատմության մեջ օրինակը չունեցող 30 լիամետրաժ և վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ։ Ըստ պարբերականի, Բեկնազարյանը կինոյի որպես մշակութային էմանսիպացիայի գործիքի ջերմեռանդ պաշտպանն էր ու կողմնակիցը։ Ֆրանսիական Cinémathèque-ի հովանու ներքո անցկացվող աշխարհի ողջ հիշողությունը միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում մարտի 10-ից 11-ին կցուցադրվեն Համո Բեկնազարյանի «Տունը հրաբխի վրա» կինոնկարը, նկարահանված 1928 թվականին, «Երկիր Նայիրի» ֆիլմը, որը նկարահանվել է 1930 թվականին, և «Դուստրը», որը ռեժիսորն ստեղծել է 1940 2-ին։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժին։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանում եւ աշխարհում հայկական կինոն պատշաճ ներկայացնելու, դրա հանրահռչակման նպաստելու գործում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը շատ է կարևորում ֆիլմերի թվայնացումն ու վերականգնումը։ Ըստ նրա դա կարող են անել հենց հայ մասնագետները, պարզապես համապատասխան միջավայր ու պայմաններ են հարկավոր։ Նրա խոսքով ֆիլմերի վերականգնումը պահանջում է մեծ աշխատանք և տեխնիկական հնարավորություններ։ Ըստ Շուշանիկ Միրզախանյանի, 100 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը պետկինոյի ստեղծման մասին դեկրետ են ընդունել։ Այդ ծանր տարիներին, երբ սովեր, երկիրը կիսական դեր, նման որոշում կայացվեց և փոքր գումարով հիմք դրվեց պետական մակարդակով հայկական կինոյի ֆինանսավորմանը։ 100 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ու բազմաժանր ֆիլմեր են ստեղծվել։ Այդ ժապավենները շատ վատ վիճակում են, վտանգված են։ Անհրաժեշտ է գոնե 100 տարի անց նույն պետական միջոցների շնորհիվ ստեղծել ինստիտուտ, լաբորատորիա, վերականգնելու, պահպանելու արխիվը նոր ձևաչափերով ու տեխնոլոգիաներով ֆիլմերը ներկայացնելու համար։ Միրզախանյանը փաստեց, երբ ասում ենք հայկական ձեռագրեր, պատկերացնում ենք Մատենադարանը, որտեղ մեր գանձերը վերականգնում են, պահպանում ու ներկայացնում սերունդներին։ Նույն մոտեցումն անհրաժեշտ է նաև կինոյի բնագավառում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ Երևանյան բեսսելեր նախագծի առաջին տասնյակը։ Առաջին հորիզոնականում է Ռուբեն Եսայանի հեղինակած Թունելից 13 կիլոմետրավորության վրա վեպը, որը հայկական գրականության առաջին սարսափ թրեյլեր ժանրի վեպն է։ Այն պատմում է Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետներից մեկում սովորող մի խումբ ուսանողների մասին, որոնք ուսումնական տարվա ավարտին քննություններից հետո որոշում են գնալ քաղաքից դուրս։ Ոչ մի շաբաթ առանց Թումանյանի ձեռնարկը երկրորդ հորիզոնականում է գրքում ընդգրկված նյութերին ծանոթանալով ընթերցողը կարող է հետևել Երևանի հայի, հանճարեղ բանաստեղծի և մեծ մարդու կյանքի ու ստեղծագործության ընթացքին։ Երրորդ տեղում է Սյունե Սևադայի «Աղի թեյը» 2019-ի գարնանը, երաժշտական աշխարհը ցնցվում է անսպասելի լուրից, համաշխարհային ճանաչում ունեցող երիտասարդ հայ դաշնակահար ու կոմպոզիտոր Իդան ողբերգական ավտովթարի պատճառով հեռացել է կյանքից։ Չորրորդ տեղում է Աշոտ Աղաբաբյանի «Թակարդ վեպը»։ Թակարդի գլխավոր հերոսի անուն ազգանունը հասկանալի պատճառով չի բացահայտվում մամուլում, նա չի երևում հեռուստաէկրաններին, նրա և նրա նմանների բացառիկ գործողությունների մասին սովորաբար լռում են կամ խոսում միայն տասնամյակներ անց։ Հինգերորդ տեղում է Գոհար Նավասարդյանի «Ինձ պայոներ չնվիրես» վիպակը։ Գիրքն անկեղծ սիրո պատմությունն է, գրված իրական ապրումների հիման վրա։ Վիպակը մի երիտասարդ զույգի մասին է, որը մի քանի անգամ հանդիպում է շատ պատահական։ Երիտասարդը սիրահարվում է առաջին իսկ հայացքից, մոռանալով, որ միշտ թերահավատորեն է վերաբերվել առանց ճանաչելու դիմացինին սիրահարվելու փաստին։
6-րդ տեղում է Մարկ Արենի և Վարս Չարենցի հեղինակած «Դարսյալ սիրո մասին» վեպը։ Վեպը հանճարեղ բանաստեղծ, բժիշկ Ռուբեն Սևակի և Յաննի Ապելի անմահ սիրո պատմությունն է։ Ազգակործան դաժան եղեռնի ծանր օրերին Սևակին փրկություն առաջարկող թուրք պաշտոնիային սառնասրտորեն մերժած Ռուբեն Սևակը գերադասում է դաժան մահը, քան հավատուրացության միջոցով իր կյանքը փրկելը։ 7-րդ տեղում է Աշոտ Աղաբաբյանի «Մենակը»։ Ըստ հեղինակի, այս գրքի միջոցով առաջին անգամ ընթերցողը ծանոթանում է վերջին տասնամյակներում պետական գաղտնիք համարվող մի շարք իրադարձությունների բացահայտումներին, որոնք թեև առասպելական են թվում, բայց բացարձակ իրական դեպքեր են։ 8-րդ տեղում է Հովսեփ Վարդանյանի Ագապին։ Ագապի վեպը մի անմեղ սիրո պատմություն է, որի գլխավոր հերոսուհին Ագապին հարում է հայ լուսավորչական դավանանքին, իսկ նրա սիրած երիտասարդը կաթոլիկ։ Դավանանքների այդ անտագոնիզմ երիտասարդ աղջկա Ագապի և նրա սիրեցյալի Հակոբի սիրո պատմությունը վերածվում է ողբերգության։ Աշոտ Աղաբաբյանի Գաղտնիքների Տիրակալը 9-րդ տեղում է։ Գաղտնիքների Տիրակալը վեպում պատմության մեջ առաջին անգամ ներկայացված է 20-րդ դարի ԽՍՀՄ պետանվտանգության ամենագաղտնի մարդկանցից մեկի լեգենդար հետախույզ գեներալ մայոր Իվան Հովհանես Իվանի Աղայանցի կյանքի ոդիսականը, մի մարդու, ում մասին արգելված էր գրել շուրջ 90 տարի։ 10-րդ տեղում է Նիկոլ Փաշինյանի Երկրի հակառակ կողմը վեպը։ Գործը գրվել է 2008-ից 2009 թվերի ընթացքում, երբ հեղինակը քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու նպատակով գտնվում էր ընդհատակում։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի Հայերեն ռադիոն։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգծում եք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ելույթ կունենա Օմանի Սուլթանության մայրաքաղաք Մասկատի արքայական օպերային թատրոնում։ Ինչպես Armen Press-ը տեղեկացնում է նվագախմբի տարածած հաղորդագրությունից, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Հռոմի օպերային թատրոնի հետ կներկայացնի ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Ադոլֆ Ադանի Ժիզել բալետը։ Մասկատի արքայական օպերային թատրոնում երկու գործողությամբ բալետը հայ և իտալացի արտիստների մեկնաբանմամբ հանդիսատեսի համար բեմ կբարձրանա մարտի 9-ին, 10-ին և 11-ին։ Սա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի երկրորդ հյուրախաղն է Օմանում։ Նախորդ երկու հյուրախաղերը կայացել են 2022 թվականին։
Հաղորդման այս բաժնում ձեր ընդդրության ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփիա Լավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Զարդագործ, նկարիչ, քանդակագործ Արմեն Վարդապետյանի Կիլիկիա խորագրով ցուցահանդեսում ընդգրկված է ավելի քան 50 աշխատանք՝ արծաթյա զարդեր, քանդակներ, գծանկարներ, հետաքրքրասերները յուրահատուկ ինքնատիպ գործերին կարող են ծանոթանալ մարտի 7-ից ապրիլի 7-ը, այցելելով Երևան քաղաքի պատմության թանգարան։ Ըստ Վարդապետյանի, հավաքածուն ստեղծել է ոգեշնչվելով Կիլիկյան դպրոցի մանրանկարիչներ Թորոս Ռոսլինի և Սարգիս Սպիտակի աշխատանքներից։ Սկսեցի ուսումնասիրել հայկական զարդանախշերը, հետո հրաշալի ձեռագրերը։ Մանրանկարներում զարդերի շատ հետաքրքիր մոտիվներ էի գտնում և հենց դրանց հիման վրա նոր զարդեր պատրաստում։ Կիլիկիա հավաքածուի նպատակներից է պատմական Կիլիկիայի մասին խոսելը։ Այդ դարաշրջանում զարգացել են հայկական արվեստն ու մշակույթը, սակայն արշավանքների, պատերազմների պատճառով քիչ բան է պահպանվել։ Բացառություն չեն զարդերը։ Զարդերը ժամանակին զուլել են և դուրքեր վճարել, պատմում է նկարիչն ու շեշտում, Կիլիկիա հավաքածուն պատմական Կիլիկիայի վերարտադրումը չէ, իր որպես արվեստագետի պատկերացումն է Կիլիկիայի մասին։ Հեղինակը հույս ունի, որ իր աշխատանքները դիտելով շատերը կցանկանան ավելին իմանալ Կիլիկիայի մասին։ Վարդապետյանի խոսքով ցուցադրության մեջ առանձնանում է Կիլիկիայի քարտեզը, որի վրա Վարդապետյանը փորձել է պատկերել հայկական ամրոցները։ Ապշած եմ, թե ինչ հզոր մշակույթ ենք մենք ունեցել ու ցավ եմ ապրում, որ կորցրել ենք այդ ամենը։ Ցավալի է նաև, որ շատ հայեր անգամ չգիտեն, թե որտեղ է պատմական Կիլիկիան։ Քարտեզով ցանկանում եմ ցույց տալ Կիլիկիայի տեղը։
Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանից և թանգագին բարեկամներ, ձեզ առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ և շարունակեք ընկերակցել Ցերանի հայերեն ռադիոժամը։
Խնկո ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում տարվա ընթացքում իրականացվում են բազմաբովանդակ ծրագրեր, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության տարածած հաղորդագրությանը տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ մասնակցում են շուրջ 200 կրթական մշակութային ծրագրերի և միջոցառումների։ Կրթամշակութային ծրագրերի հիմնական նպատակն է արժևորել գիրքն ու ընթերցանությունը, նպաստել ընթերցելու մշակույթի ձևավորմանն ու զարգացմանը, նպաստել գիրքը որպես մշակութային արժեք և մտավոր զարգացման միջոց դիտարկելու գիտակցմանը։ Կրթամշակութային ծրագրերն են գրադարանի միջոցառումների շարքում հատկանշական է առանձնացնել ավանդաբար անցկացվող գրքի և երաժշտության շաբաթ, ազգային գրադարանային շաբաթ, արևմտահայ գրականության միամսյակ, գրքի նվիրելու օր, մայրենի լեզվի միջազգային օր, մանկապատենական գրքի երևանյան ցուցահանդես տոնավաճառ, գրադարանավարի օր, մանկական գրքի միջազգային օր, երեխաների պաշտպանության միջազգային օր ծրագրեր։
Հայերի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի շնոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.